Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
26. peatükk. Toitu töötab. Olukord, kuhu toitu ja sokku olid sattunud, oli äärmiselt täbar. Neil ei õnnestunud kuidagi tööd leida ja nad olid rahapuudusest sõna tõsises mõttes hukkumas. Nagu teisedki töötud, lonkisid nad hommikust õhtuni selles linnaosas, kus uhked kauplused seisid. Nähes mõne rikka ostja autot kaupluse ees peatumas, tormasid nad juurde, et auto ust avada ja raha jõm välja aidata. Ja kui see kaupluses tagasi tuli, aitasid tal pakke kanda ja pagasi ruumi seada. Selle eest anti neile vahel mõni santik. Teeninud niimoodi pisut raha, panid sõbrad 10 santikut kõrvale. Ülejäänud raha eest aga sõid kuskil odavas sööklas õhtust. Lõunatada ja hommikust süüa õnnestus neil harva. Kui ollakse sunnitud sööma üks kord päevas, siis olevat kõige parem süüa õhtul, teadis Sokku rääkida. Sest kui kulutad raha hommiku või lõunasöögile, oled õhtuks jälle nii näljane, ega jää kuidagi magama. Roiskmani punkris elasid nad nüüd mitte enam miinus teisel, vaid miinus 4. korrusel, sest seal võeti nari eest kõigest 5, mitte aga 10 sandikut. Elu miinus 4. korrusel erines muide vähe elust miinus 2. korrusel. Seal oli lihtsalt rohkem saasta, rohkem kära, rohkem haisu, rohkem lutikaid ja vähem ruumi. Ja eks värske tõhkugi oli seal vähem. Mis rottidesse puutub, siis oli neid seal nii palju, et öösel oli võimatu narilt alla tulla, mõlele neist saba peal astumata. Nagu eelnevalt oli juttu, kartis Sokku väga neid jälkielukaid. Ta ei saanud nüüd enam mitte milleski muust mõelda kui ainult rottidest. Jalatasa rääkis neist. Öösel nägi ta sageli unes, et rott tammustas teda kaelast ja tärkas õudusest. Ärkvel olles viilustasid talle kõikjal rotid, isegi säärastes kohtades, kus neid üldse polnud. Asi lõppes sellega, et rott teda tõepoolest öösel kaelast hammustas. Sokku ärkas hirmsa valu pärast, karjatas metsikult ja virutas vastiku looma heemale. Kael paistetas silmapilkselt üles ja nii tugevasti, et ei saanud enam pead liigutada. Hommikul tõusis palavik ja sellest päevast peale ei saanud enam asemelt üles. Nüüd käis toitu üksi mööda kauplusi ja püüdis rohkem raha teenida, et haiget sõpra toita. Ka teised öömaja elanikud püüdsid Sokku kannatusi kergendada. Tal anti küpsetatud kartuleid süüa. Ja kui toitul ei õnnestunud küllalt raha teenida, tasuti ta nari eest. Kõik pakkusid üksteise võidu vahendeid, mis pidid haige terveks tegema. Üks rääkis, et paistetunud kaelale tuleks külm riivitud kartul kompressina peale panna. Teised soovitasid hautatud kapsa kompressi. Kolmandad kinnitasid, et aitab ainult keedetud mädarõigas. Neljandad andsid nõu haige koht saviga määrida ja riiderabalaga kinni siduda. Kõik need vahendid prooviti ära, kuid haige tundis ennast ainult halvemini. Kahjuks ei olnud kellelgi küllalt raha, et arsti kutsuda. Ja ükski arst ei oleks hakanud haiget tasuta ravima. Varsti õnnestus toitul siiski leida töökoht. Ja tal ärkas lootus teenida nii palju raha, et oleks jätkunud ravimise eest tasumiseks. Ükskord märkas ta tänaval lonkides silti, millel olid kirjutatud koerahoidjate palkamise kontor. Toitu võttis julguse rindu, astus uksest sisse ja leidis end toast, kus pikal seinaäärsel pingil mitu marakann istusid. Toa lõpus puubarjääri taga istus kontori ametnik ja rääkis telefoniga. Toitu võttis ka pingilistet ja küsis enda kõrvalt marakannilt, kas ja kes see koera hoidja õieti on ja milleks neid palgatakse. Maragan vastas. Paljud rikkad armastavad koeri, kuid ei armasta nende eest hoolitseda. Ja siis nad palkavadki selleks teisi marakanne. Sääraseid koerte eest hoolitsejaid nimetatakse koerahoidjateks. Vahel kutsutakse koerahoidja mängima peniga, kelle pererahvas läheb kinno või teatrisse. Sellist tööotsa nimetatakse väljakutseks. Kuid sageli pakutakse koerahoidjale mõnes rikkas majas pidevalt tööd ja see on hulga kasulikum. Aga kas on raske olla koerahoidja? Küsis toitu. No see oleneb sellest, milline koer sulle satub. Hea leplik peni, ei tee mingit muret. Anna kõigele süüa ja vii jalutama ja see on kõik, mis ta sinult nõuab. Kuid leidub ka niisuguseid närusid, kes on harjunud 5 korda päevas vannis käima. Niisugust pese hommikust peale soojas vees, sest külma vetta ei kannata. Siis hõru kuivaks, kammi üle, et karv torti ei läheks. Anna süüa, pane vest või tekk selga, ja et ei külmetaks ja siis alles vii jalutama. Ja jalutamisel ei või sa tukkuda, hoia aga silmad lahti, et see näru kedagi jalast ei näksaks, sest ta muud kui passib, kuidas möödamine jääd hammustada või võõra koeraga lahing maha lüüa. Pärast jalutamist vida juuksur juurde. Seal tehakse talle maniküüri, pöetakse teda, lokitakse ja piserdatakse koonule nii kõvasti külnivet peale, et lehkab versta maa tagant nagu mõni proua. No aga kas siis koeri ka juuksur juurde lastakse? Imestas toitu. Aga muidugi, kinnitas Maragan. On olemas kohe spetsiaalsed koerte juukselõikorid. Ja mitte ainult juukselõiklad, vaid on ka koerte eri kauplused, kus igasuguseid koeradelikatesse müüakse. On koerarestoranid, süüklad ja pagarjärid, spetsiaalsed spordisaalid ja väljakud, basseinid ja staadionid. On koeri, kellele meeldib staadionitel võidu joosta. Neid autasustatakse medalitega. Mõned harrastavad veesporti, võistlevad ujumises ja mängivad veepalli. Aga on ka niisuguseid penisid, kes ise spordiga tegeleda ei taha. Küll aga vaatavad meelelti igasuguseid spordivõistlusi. Ma olen kuulnud, et Prestonis olevat koguni koerte teater asutatud. Tõsi, tõsi, kinnitas teine Maragan. Ma olen käinud selles teatris. Huvitav vaatepilt. Koeri huvitavad kõige rohkem näidendid detektiividest, kes roimareid püüavad ja igasuguseid kuritöid avastavad. Eriti meeldivad neile lavastused, kus detektiivide kõrval ka jälituskoerad osa võtavad. Arstlikud uurimused olevat näidanud, nagu mul üks tuttav teadis rääkida, et koerte enesetunne tõusvad märgatavalt, kui nad saavad teatris käia või võistlusi vaadata. Kuid siin pidavad rangelt mõõdukas olema, sest liiga sagedane võistluste külastamine võivad koera närvisüsteemile häirivalt mõjuda. Mõni peni erutub jooksuvõistlusi vaadates nii, et pärast magab halvasti, jalad tõmblevad unes ja ta võib koguni isu kaotada. Mina koitsin kord ühte niisugust koera, kes elas väga rikkas majas. Sekkus jutuajamisse 3. Maragan. Sellel koeral oli oma arst, kes ta tervise järele valvas ja teda rasvumisest ravis. Koeral oli viisiks päevade kaupa põõnutada, kuna see aga mõjus tale kahjulikult, käskis arst mind teda ärritada ja mitte tal magada lasta. Ma muudkui pidin teda voodist välja rebima, temaga urises kurjalt ja hammustas alastamatult. Arst aga leidis, et see tulevad koerale just kasuks, sest erutavad teda mingisuguseidki liigutusi tegema, mis aitavad tal kaalust alla võtta. Kuid koer ei võtnud alla. Tema asemel võtsin alla hoopis mina, ja peale selle käisin ilmast ilma puretuna ringi. Peni läks viimaks ikkagi nii rasva, et kõnges ja pidev arstiabi ei aidanud siin midagi. Just sel hetkel avanes uks ja kontorisse sisenes suur, valge koheva sabaga ja patsidesse punutud lakaga puudel. Ta vedas enda järel kitti otsas uhkes kaaskleedis perenaist, kelle lai muudne kübar lillekorvi meenutas. Perenaise järel tuli kontorisse teenija, kelle kätel istus väike nööbininaga peas sabani punaste kiharatega kaetud peni.
Ma vajan oma võluvatele vaimukestele head hoidjat,
ütles perelaine kontori ametnikele, kes rikast külalist nähes oma barjääri tagant välja kargasid.
Palun proua, hüüdsid nad laia naeratusega. Meie kontoris leidub alati rikkalikus valikus teenindavat personali, kes kõlbab hoolitsema ka kõige erinevamate ja üllamate koeratõugude eest. Te näete neid kõiki siin istumas. Igaühte võiks nimetada tõeliseks loomasõbraks, oma ala spetsialistiks, toa- ja dekoratiivkoerte kasvatuse entusiastiks, nagu öeldakse. Nad kõik tunnevad hea käitumise reegleid, on peenekombelised ja hästi kasvatatud. Tõuske püsti, molkused! Siis istas ta pingil istuvatele marakannidele.
Kõik tõusid kuulekalt püsti.
Kummardage proua ees.
Kõik kummardasid, toitu ka.
Teil jääb ainult oma valik langetada, proua, kes teile kõige rohkem meeldib. Asi ei seisa minus, ütles perenaine. Ma tahan, et hoida meeldiks mu võluvatele maimudele. Noh, Roland,
pöördus ta puudli poole.
Näita kallis, kes sulle kõige rohkem meeldib?
Nende sõnadega päästis ta puudli keti küljest. Tundes end vabane, lonkis puudel marakannide juurde ja nuusutas nad ükshaaval üle. Miski pärast äratasid toitu saapad, peenis suurt huvi. Ta nuusutas neid kaua, ajas siis pea püsti, limpsas toitul keeleküle põse ja jäi ta ette põrandale istuma.
Ega sa ei eksi, Rolandike, küsis perenaine. Kas tõesti sulle meeldib just see? Noh, eks vaatame, mis Mimi ütleb.
Teenija kummardus ja laskis väikese koerakese põrandale. Koerakes ibas oma tillukeste käppadega otse toitu juurde ja jäi ka tema jalge ette istuma.
Vaadake, Mimi valis ka tema,
naeratas teenija. Toitu kükitas ja silitas mõlemaid koeri.
No jälge kullake,
küsis perenaine.
Kas te tõesti armastate loomi?
Pööraselt.
No, siis ma võtan teid.
Kontoriametnik pani kirja toitu nime, samuti perenaise aadressi ja nime, mis oli muide sutt, ja ütles siis, et toitu peab kontorile ühe ferdingi maksma.
Kui tal aga seda ei ole, siis toogu ära niipea, kui palka saab.
Sellega olid formaalsused läbi ja toitu lahkus kahe koera, proua suti ja teenija saatel. Majas, kuhu toitu nüüd elamasus, paigutati ta valgusküllasesse avarasse tuppa, mille seinu ehtisid Rolandi, Mimi ja teiste koerte portreed. Keset tubasi siis kolm voodit. Kaks olid suuremad, neis magasid Roland ja toitu. Kolmas oli väiksem, selles magas Mimi. Seina ääres seisis vitriin, milles hoiti koerte vattkuubi, kasukaid, seljatekke, veste, pidžaamasid ja Mimi õhtu riietust. Kõige vastutusrikkam tegevus, mida toitule usaldati, oli koerte vannitamine. Selleks oli majas kahe vanniga tuba. Üks vann suurem kuulus Ronaldine, teine väiksem Mimile. Mimi tuli pesta kolm korda päevas, hommikuti, keskpäeval ja õhtuti. Kus juures ta patsid, tuli tingimata enne vannitamist lahti päästa ja see nõudis palju aega. Oleksid aga patsid lahti jäänud arutamata, oleks nad märjaks saades pulstunud ja koer poleks enam nii uhke välja näinud. Pärast hommikust kümblust tuli koerad otse kohe juuksuri juurde viia. Seal punuti Ronaldile uued patsid, pügati koonu ja saba, taastati kannatada saanud toredust. Mimil keerati sel ajal tangidega lokke. Määriti karva prioliiniga, et see aga ilusasti läigiks. Tõmmati kulmud musta värvik üle ja silmanurgad siniseks, et silmad paistaksid suured ja ilmekamad. Juuksuri juurest läksid koerad toitusaatel koju, kus nad kohe proua suti magamistuppa viidi, kes seks ajaks voodist tõusis. Perenaine suudles koeri otse koonule, päris toitult, kuidas nad olid öö veetnud ja käskis nendest paremini hoolitseda ja läskis siis einetama minna. Pärast hommikueinet kõndis toitu Ronaldi ja Mimika ette nähtud korrakohaselt koerapargis, kus sel ajal teisigi penisid oma hoidjatega jalutas. Pärast jalutust jõudis kätte aeg Mimi teist korda vannitada. Roland lõbustas end aias ritsikate ja rohutirtsude püüdmisega. Pärast seda mindi kolmekesi koera restorani lõunatama. Pärast lõunat puhkasid koerad tunnikese poolteist. Toitu aga valvas, et kärbsed neid ei tülitaks. Puhkusele järgnes pärast lõunan jalutuskäik mööda linna. Mimile, veel rohkem Ronaldile, meeldis kangesti linnas koosardada, eriti südalinnas, kus nad võisid küllastamatuseni mööda käijaid vahtida. Lakkamatu jutukõmin ja autode müra, samuti mööda käijate kõige erinevamad lõhnad, mida koera peen haistmismeel tabas, see kõik pakkus neile käsitlematut, ainult koertele kätte saadavat mõnu. Jalutuskäigult naastes tegid koerad võimlemisharjetusi. Jooksid toitukannu laias ringi, hüppasid üle põõsaste ja lilleklumpide. Sääraseid harjutusi peeti koerte hea enesetunde jaoks väga kasulikeks. Ehkki nad ei meeldinud aednikule, kelle kohustuseks oli aed korras hoida. Võimlemisharjutustele järgnes puhkus, mille jooksul toitu niinimetatud koerapäevikud täitis. Sellesse kanti kõik vähegi olulised ja ka ebaolulised juhtumid Rolandi ja Mimi elust. Viimaks jõudis kätte aeg õhtust süüa. Selle järel veedeti aegagi erinevalt. Kui proua Sutil olid külalised, tõi ta toitu Ronaldi ja Mimi neile võõraste tuppa imetleda. Kui proua Sutt läks teatrisse, siis võttis ta tingimata Mimi kaasa, sest sel ajal oli moes toakoeri teatrisse tassida. Kõiki, kes tulid teatrisse või kontsertile ilma koerata, peeti viletsateks, naeruväärseteks kehvikuteks. Neil õhtuil jäi toitu hoolt ainult Roland ja nad läksid kahekesi kas koerte spordisaali või ujumisbasseini, kus vaatasid mõnda võistlust või siis Roiskmani punkrisse haiget sokud külastama. Peab ütlema, et toitu ei unustanud iial oma haiget sõpra. Ei möödunud päevagi, kui ta poleks kas või hetkeks toitu poolt läbi jooksnud. Tavaliselt õnnestus seda teha pärast lõunase jalutuskäigu ajal. Koertega lõunatades ei söönud toitu kunagi oma toitu lõpuni, vaid pani tasku kas koogi, kotleti või leivatükki ja viis need näljasele sokule. Kui esimesel päeval pöördus ta proua Suti poole palvega, kas ei võiks nädalapalk ette saada, et ta võiks aidata haiget sõpra, kes Roiskmani öömajas peatub. Proua Sutt ütles, et toitu elavad nüüd rikkas majas korralike koerte hulgas ja tal ei kõlbavad sõbrustada mingi sokuga, kes ei elagi oma majas ja kes viibib mingisuguses öömajas. Ma ei taha mitte mingisugustest sokkudest kuuldagi, ütles ta. Kui te kasutate minu või Mimi või Rolandi juuresoleku niisugust sõna nagu öömaja, ma vallandan teid. Ja mis palgasse puutub, siis seda te hakkate saama kord nädalas, kuid mitte ette, vaid tagant järele. Ja tõesti, nii kui nädal möödus, maksis perenaine toitule 5 vertingit. Toitul oli sellest väga hea meel. Järgmisel päeval astus ta pärast lõunase jalutuskäigu ajal haiglast läbi ja kutsus sokule arsti. Arst vaatas haige tähelepanelikult üle ja ütles, et teda oleks kõige õigem haiglasse panna, sest haigus on kaugel arenenud. Kui toitu kuulis, et ravimisest haiglast tuleb maksta 20 vertingit, langis ta tuju nullini. Ta ütles, et saab kõigest 5 vertingit nädalas ja tal kulub vastava summa kogumiseks 6 aega. Noh, kui möödub veel 1 kuu, siis ei vaja haige enam mitte mingisugust arstiabi, ütles arst. Teda peab viivitamatult ravima. Ta võttis pliiatsi ja paberitüki ning hakkas mingisuguseid arvutusi tegema. Nii, ütles ta lõpuks. Ma tulen 2 korda nädalas haiget süstima. Iga visiidi eest maksate mulle 1,5 vertingit. Ülejäänud raha läheb aga rohtudele. Ma arvan, et meil õnnestub haige 3 nädalaga jalule aidata. Ta kirjutas välja terve hulga retsepte. Siin oli igasuguseid ravimeid nii sissevõtmiseks kui pealtmääramiseks. Igat sorti vitamiine, antibiootikume, sümptomültsiini, emulsiooni paistetanud kaela määrimiseks, streptotsiidi, püramidooni ja novokaiini. Ravimine edenes tõepoolest hästi. Kahe nädala pärast lubas arst Sokul juba tõusta ja veel nädal edasi ütles, et temal polevat mõtet enam tulla, sest haige olevat lõplikult paranenud. Pidavad ainult kosuma ja selleks tuleb hästi süüa. See oli rõõmupäev nii Sokule kui Totule. Nad istusid punkri naril ja andusid unistustele. Nüüd ei pea enam raha arstile ega ravimitele kulutama, ütles Totu. Sa hakkad paremini sööma ja kui oled kosunud, leiad mõne hea töökoha. Ja see oleks suurepärane, ütles Sokku õnnelikult naeratades. Roland ja Mimi lamasid nende jalges põrandal ja näisid juttu pealt kuulavat. Tegelikult ei kuulanud nad midagi, vaid varitsesid rotti, kes end nende eest nari alla peitis. Roland oli oma loomu poolest suurepärane rotipüüdja. Seepärast külastas ta ülima mõnuga Roismani öömaja, kus õhk oli rotilehast läbi imbunud. Kui Roland öömaja pääses ja roti kinni püüdis, ei hammustanud ta teda surnuks, vaid kägistas veidi ja andis siis Mimile mängida. Mimi kihutas kiunudes ringi rott ambus, laskis ta hetkeks lahti ja näk tegi näo, nagu vaataks ta kõrvale. Kui aga rott tahtis ära joosta, püüdis jälle kinni. See pakkus öömaja elanikele suurt lõbu ja nad ootasid nüüd iga päev kannatamatult, millal Totu oma koertega tuleb. Kui Totu ja Sokku rõõm ei kestnud kaua. Proua Sutt oli juba ammu tähele pannud, et Mimil on miski pärast rotti lehki juures. Ta helistas detektiivikontorisse ja palus välja selgitada, kus Totu koerte jalutamise ajal käib. Kontoriomanik andis selle ülesande vilunud detektiiv Kopsinkule, kes Totut 3 päeva pidevalt jälitas ja siis tegevuses täpse ettekande tegi. Detektiivikontoriomanik uuris ettekande läbi ja teatas proua Sutile Roiskmani öömaja täpse aadressi ning aja, millal Totu sealtale usaldatud koertega käib. Seda teadet saades pidi proua Sutt peaaegu minestama. Kuuldes tuhatüdrukult, et Totu oli äsja jalutama läinud, kutsus ta Kopsingi välja ja käskis selle end koos tuhatüdrukuga sinna viia, kus detektiiv oli äsja ta lemmikuid näinud. Just sel hetkel, kui Totu ja Sokku unistustele andusid ning Mimi mängis rotiga, kelle Roland äsja tal oli püüdnud, avanes uks ja öömaja ilmus proua Sutt, tuhatüdruku ja detektiiv Kopsingu saatel. Kui proua Sutt nägi Rolandit Totu jalges mustal põrandal pikutamas ja oma kallist Mimit hüppamas vastik rott suus, siis ta kiljatas, pööritas silmi ja prantsatas põrandale. Detektiiv kohkus ära, tõstis Suti pihast toetades üles, raputas kõigest jõust. Samal ajal, kui tuhatüdruk talle kölni vett näkku pitserdas. Viimaks proua Sutt toibus. Nägi Mimit veel ikka rotiga hullamas ja pistis karjuma. Võtke ära ometi talt see jälk, võtke ära, võtke see rott ära, antke see minule, silmapilk! Detektiiv Kopsing kargas silmapilk Mimi juurde. Võttis pool surnud rotti ära ja ulatas aupaklikult perenaisele. Mis see tähendab? Minge eemale! Killus Sutt rotti tagasi tõrjudes ja kogu kehast värisedes. Miks te seda jõledat vastikut elukat mulle topite? Minge eemale, teile öeldakse. Te ju ise ütlesite, antke minule. Ma mõtlesin, et tahate rotti. Pomises Kopsin kohmetult. Mis ma rotiga teen? Ma ütlesin, et te mulle Mimi annaksite rumal elajas. Detektiiv viskas rotti maha ja püüdis Mimi kinni ja ulatas perenaisele. Sa mu vahene näpsu, sa mu mimmu, sa mu kaunitar, halises perenaine Mimit vastu rinda surudes ja otse ninale suudeldes. Kes sulle selle vastiku rotti andis? Kas tema? Karjus ta Totule osutades. Tema tõi su siia hirmsasse loomalauta. Roland, ja miks sa lamad mustal põrandal? Kas sa siis ei näe, kui palju on seal pori? Jõle loom, marsia! Tuvaatüdruk haaras Rolandi kaerrihmast ja tiristab perenaisi juurde. Lähme siit kohe minema! Karjus Sutt edasi. Siin on must, siin on mikroobid. Koerad võivad haigeks jääda, aga teie vastik elajas, te olete vallandatud. Karjus ta Totu poole pöördudes. Et te mulle enam oma nägu ei näita. Ma ei lepi sellega, et te koeri mööda igasuguseid röövliurkeid tassite. Ma kaeban teid kohtusse, koletis, jõle olevus.
Ta lärmas seni, kuni oli oma koertega ukse taha läinud. Toitu ei saanud sõnakeski enda kaitseks öelda. Ja mis tal öelda oligi?
Toitu seiklustest kuul luges Harri Raudvere.